tekið er fyrir 52. dagskrármálið, bráðaaðgerðir til að efla leigumarkað á Íslandi, þingsályktunartillaga, 5. mál á þingskjali 5, nefndarálit á þingskjali 1137, síðari umræða, til málstöku formaður velferðarnefndar, háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta velferðarnefndar tillögu til þingsályktunar bráðaaðgerðir til að efla leigumarkað á Íslandi. Þessi þingsályktunartillaga, fyrsti flutningsmaður hennar formaður Samfylkingarinnar, háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason, og meðflutningsmenn eru þingflokkur Samfylkingarinnar, og var þetta það mál sem við lögðum höfuð áherslu á hér í þinginu í vetur. Markmiðið er tvíþætt með ályktuninni, annars vegar að bregðast við erfiðu ástandi sem nú er á leigumarkaðnum og hins vegar að efla almennan leigumarkað til frambúðar. Tillagan felur í sér nánari tilgreindar aðgerðir í 6 liðum sem ætlað er að bregðast við því ástandi sem uppi er í dag, jafnframt því að horfa til framtíðar í húsnæðismálum landsmanna. Almennt hafa gestir og umsagnaraðilar verið jákvæðir í garð tillögunnar. Verkefnisstjórn á vegum félags- og húsnæðismálaráðherra sem unnið hefur að stefnumótun framtíðarskipun húsnæðismála skilaði ráðherra nýlega tillögum sínum sem flestar hverjar byggja á vinnu síðasta kjörtímabils undir forystu Samfylkingarinnar. Í tillögum verkefnisstjórnarinnar er, eins og gefur að skilja í þessu ljósi, ákveðin samhljómur við ýmis atriði í þingsályktunartillögunni. Má þar helst nefna innleiðingu húsnæðisbóta, stofnstyrki til leigufélaga og aukna hvata í skattkerfinu til að ýta undir langtíma leigu íbúðarhúsnæðis. Meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar vísar einnig til tillagna verkefnisstjórnar í áliti sínu á þingskjali 1070 frumvarp til laga séreignarsparnað, máli 484. Félags- og húsnæðismálaráðherra hefur lýst því yfir að á næstu vikum og mánuðum verði unnið að útfærslu tillagna verkefnisstjórnar framtíðarskipan húsnæðismála og frumvörpum þar að lútandi. Í ljósi framangreinds og að teknu tilliti til þeirra sjónarmiða sem hér eru reifuð, leggur meiri hlutin til að þingsályktunartillögunni verði vísað til ríkisstjórnarinnar. Við afgreiðslu málsins voru fjarverandi háttvirtir þingmenn Elín Hirst og Páll Jóhann Pálsson, en undir álitið skrifa Sigríður Ingibjörg Ingadóttir formaður og framsögumaður, Þórunn Egilsdóttir, Björt Ólafsdóttir, Guðbjartur Hannesson og Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Til máls tekur háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég vil þakka afgreiðslu velferðarnefndar á þessari tillögu. Þetta er auðvitað pólitísk stefnu mörkun af okkar hálfu í Samfylkingunni sem er að finna í þessari tillögu. Ég hef eins og að tekið eftir því að í umræðunni í vetur að þá hafa þessar hugmyndir sem þar eru reifaðar verið að fá sífellt meiri hljómgrunn í umræðu í samfélaginu. Hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra lýsti því yfir strax í fyrstu umræðu málsins að hún væri efnislega sammála inntaki flestra þeirra tillagna sem finna mætti í þingsályktunartillögunni og þeirra áhersla sem þar eru raktar finnur mjög stað í niðurstöðu verkefnisstjórnar sem að skilaði af sér nú fyrir fáeinum vikum. Framundan er nú að hrinda í framkvæmt nýjum lausnum og grundvelli tillagna verkefnisstjórnarinnar og við bindum auðvitað vonir við það að sú vinna sem við lögðum í þessa þingsályktunartillögu nýtist inn í þá vinnu frekar. Ég fagna því sérstaklega til að hann hljóti afgreiðslu hálfu þingsins og í því felst að sjálfsögðu að tekið er undir megin þrótt, efnislegan þrótt þeirra tillagna sem þarna baki líki.
Fleiri hafa ekki hvart sér hljós og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.